Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, har qanday holatda ham qiladigan ishingiz va mashg'ulotingizni duo bilan boshlang. Agar siz maslahat berayotgan kishi imonli bo'lsa, u holda uning Xudoga bo'lgan ishonchi shaytonning har qanday ta'siri va hokimiyatidan uni himoya qilishini eslatib qo'ying. Maslahat berayotgan paytda suhbatdoshingizni o'z ixtiyoriga qo'ying. Uni majburlashga urinmang. Azizlar, agar u odam qochib ketmoqchi bo'lsa, mayli ketaversin, uni qaytarmang. Ammo ketgach siz uni kuting va muttasil duoda bo'ling. Chunki uning qaytib kelishi aniq. Azizlar, bir narsani yaxshi bilishimiz kerak. Ba'zi odamlar Xudoga qaraganda shaytonning borligi haqiqat va u Xudoga nisbatan kuchliroq deb o'ylaydilar. Bu xildagi odamlar o'z miyalarida bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan asoslarni doimo olib yuradilar. Ular yolg'on bilan muttasil kurash olib boradilar. Albatta, shayton ularni har qanday yolg'onlar bilan yo'ldan ozdirishga harakat qiladi. Masalan, haqiqatni bilish mumkin bo'lgan uchrashuvlarga borishni bas qil deb gapiradi. Bu odamlar haqoratlanib, tahqirlanishlari yoki jabrlanishlari ham mumkin. Ular sizni o'zlariga ziyon qilmoqchi bo'lgan kishi deb hisoblashlari mumkin. Bunday holatlar hozirgi davrda ayniqsa ko'plab uchrab turibdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shu sababdan ham biz aql-idrok bu nazorat qilish markazi ekanligini ularga tushuntirishimiz zarur. Agar ular o'z aql-idroklarini boshqara olsalar, biz ham mashg'ulot paytida nazoratni qo'ldan boy bermaymiz. Bu kabi odamlar o'z xayollarida kechayotgan fikrlarga ishonsalar, u holda ana shu fikrlarga qaram bo'lib qoladilar. Ammo bu yolg'on fikrlarni yuzaga chiqarib, fosh qilib tashlasalar, shayton mag'lub bo'ladi. Albatta, yolg'on fosh qilingan zahoti shaytonning kuchi qirqiladi. Agar odam go'yo kimdir unga gapirayotgandek ovozlarni eshitsa va sizni gapirganlarimga ishonmaydi deb hisoblasa, u siz bilan gaplashmaydi. U sizga o'zi haqida aytib berishi mumkin, ammo ichki his tuyg'ulari ruhiyatida nimalar kechayotgani to'g'risida hech qachon aytmaydi. Ular uchun doim ochiq buning. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.